Wala munyu biosu, mune umon hawa hiblonu wake emunyu oba anye. Emininge munyu otunu achemi usofu timoti abruso. Ike Bible Baptist asafu, nge fiyakonya nu wake maon munyu oba anye hamdone. Mune ligbino hun, munyu onu wake mahanye. Wama wukeji, Koroto biyo me, awumiyo neji nyo, ineji, nyuma kuku neji ewe. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Nyehani wabu mao munyu tuwe. Tahuminihi me waheo. Pihelo minihi. Semu huo. Mao niche etahuminihi papa. Ne ekuon. Mon wahi. Wachiyo yimi susumiye ya minya. Amen. Nene munyu ne wakane no nene ngo deji o tahumini ne wa Kristo fulin wa hiyo chapi helomini hi semo hu wa tahumini ji mau niche etahumini hi papa ne ekun mo nwa yin ka se mo nwa yin ni ko me dio chele ke san ni ko me chele ke hiyo wechu nwa yin ekun le ne echio yimi susumpo ne no nga susu ne nga yimi munyu Ya yam susu ke hamwo. Lopo ekwonya. Loji tahumini ne Kristo folin hiye. Chapi wawa tahumini yo. Chapi tun. Chapi dade. Chapi aplo. Lo ne. Ide nye o chiyo ne biyo ke han. Chapi ne noko mado ke. O bane a fin noko hon. Ne. O ka ape noko ne. E pe noko hon. Debi. Se wole. Wanye Kristo si nye anu kwale. Lo he diyo. Keka wa manyenge Kristo singa nukwale miyo. Le tahumini ne mao mahawo. Le eji mumumi tahumini. Nekonga tahumini noko lae. Le onye mao singe anukwale miyo. Neko he tuepe ne ha mao. Ne mao ne huo take hon. Le fiyahe nonge nonge mituwebu yo. Inge la no mo isi ni wasole. Chacha mao ingo pekwa no jesho. Oye ke buwa. Nihine. Ange no nai ange hawon kumi nange nyagba kumi pimi kumi poto kumi ne abe heno kam ku ne abe no ku ne ake nga hifanyo chache mwa o takumini ne ji mumumi takumini yo mune ligbindo inye pine po ano no ngoje ma takumini yo me ke rame ne takumini no me e kuta ke rame ne ngo kuni yenke ba rame kambi ne yesu ye kuni nge kavari yo inda mosi konu wa prayer nge yesu bien ke wa takumini no wa henyo pi helomini Chapi tu, chapi dade, chapi cho, chapi akpolo. Chapi kan wafini kome, ne ni kome hiye kete. Kan agwa wabon sam. Ne a kenge, osofo po, sekri hame na kenge fia, ne ni kome anine kre ane me ye. Chapi lolo di, mwa uta humini yo. Mwa uta humini yo me le, ko kane, David Lala, Neji Psalm 15 verse 2. Eke he that worketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Ni eke neji Christophono watahuni saminya. Ni ne anyenge damimi. Ni ne Genesis, anichumi huo, ajiyo anukwale. Ke Genesis, nine atuon anukwale nga achumiyo. Mena nye tahumini yo mwone. Lo anjimi biyo eke jama tahumini yo mwone. Lo, nichumi nga achumiyo. O chuo nichumi yo nga anukwale mlo. Ke noko nichumi po nga achumiyo. Lo, jana chuo nichumi lo, jana juono. Jana piono nichumi basa basa. Nemahi lo. Ne mao ni chungu huu noko nga chungu yo. Jana chungu lelo. Anyimino nga mituwebu ye. Kuma chaki oje mba mno nye mao se nga anukwale miyo. Le oba oje mnehi. No nye nge anukwale mi. Ono o nye mfen epe anukwale nge mao mwe. Kone ke Kristo jeku nga ya anunyami yo. Oko pe lambi. Jande se ni chungu noga chungu yo. Ongen o chungu ni chungu yo. Nge anukwale mi. yanese hu otu anukwale kecho mau ne mau neke no tom kiole mau neke ejiono keje hensipwe mkenya bami ema jio keje usina patu benomi lo mau pe ne hiyake omotu anukwale kecho no yi anukwale nge zubano no ne umana ni iwanamu nene jie nyoneo ne wanakran kekro eke wanyenga anukwalinu waye blonu magunu wa manyenga anukwalinu eke wanye nge dami hukane David lala ineji nyimu neke kwa agwo kukuke neji nyuma kake kasi nyuma kenyo mak eke light is shown for the righteous. Psalm 97 verse 11 to 12. Light is shown for the righteous and gladness for upright in heart. 12. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Again, nene mina nyenga nukwale miyo. Mau niche ehye kande kenye angwe. Mau laku cho kenye angwe. Loko nyenga nukwale miyo. No yo damsan yo. Mau laku cho kenye angwe. Ne mau ya anu nyanku kwe nga ochim. Nene mina nyenga nukwale miyo jino niyo. Leke wabwane jo. Konga nyenga nukwale mpe wabwane jo. Koye nuku nuku bwe, nuku bene manj mapiu. Rejoice in the Lord, ye righteous. Mune uleko yo damsan yo. Obwane jonge ma unu. Ne mwole de ako chesi yungu sindam kena ma unu. Ne ha unku be, nyakbaku be, ne manj ma yonu. Se ope konkron, nene hiyanjin one. Lo anjimi nunga mi tuebuye, biyo heke, o nyenga nukwale mlo, no yo damsan yo. No ngonsi na mhama ulo. No pyo konkron lo. Ni ine uhinyaji no ne. Niko pyo ni no me. Loli ka. Mau mahu utake. Ene jenye niyo. Ike. Ono feno no ge chunyo. O chunye anukwali. O chunye dami. Ne mau mahu jomba. Acts chapter 10 verse 35. But in every nation. He that fear him, he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him. Nene mene, anyenge anukwale mye mami. Konge mam, no yo anukwale ne o yo ma ubeye, no feno no ma peyo. O pionge anukwale mye. Modi mene ma ungo mwane, mwane, obye nge yo umache ye mye mye Kongo Kristo nga anukwale mi. No nye nga anukwale mi. Lole kan. Obye nga hiyo mwache yi mi. Mumu. Neke ma ujekbo nange dalio meche yo. Opye yi. Lo anjimi nga mi tuwe buji. Bi ohe question ken. Ani ye mi chum. Ye mi nga peno. Ni chum nga chum no. Yi yo ma ube yi lo. Ni chum bo ne ma uke hambo. Ne ma u ni chene ha ekemo. Ni chum no. No wo ni chumi oka awo choke tenya sin. Oka ni chumi o nye mala miyango. No ke nye wache mango. Ne oka o ni chumi o nye choke pain. Ke tenya di. Oh, anjimi. O lablo. Palosi, no ba Kristo mo. Ne mou ma yeke buawo. Ne ma dra o ni chumi o ne gbene. O nenya ma dra leke mo. Ne ma hemo a wawa tu. Eko o li. No ya nye nye jema ten ke chuo me ke pa me ke niyo me adi. Se mune ligwino nge ma omunyu tuye buuno. No be ochu ikpili no ma ba ma ongo. Ma oma chaki mo. Ne ma wo. Oni ima dra oni chumyo. Oni no feno ne puen. Ima dra ke hambo. Kambe ne epe jobo. Ne jobo ni ime san. Ebi me ne boke no feno ma u. E tona ni male. Ke mune no nge ye binu ye. Nwa ma fuke ba ma chaki mu ni ma dramu ni ma pimbu bono ehi eneje tenio neji watahumnio eke nene truthfulness nene ton anukwale nge etwim truthfulness in heart nene ton anukwale nge etwim chapi kokonsa chapi lapa chapi oma ponoku nanisi oma ponoku mwemsi se nene ton anukwale nge etwim dio kenoku ne nanoku ne depo e ma suo kasam ne ma doku anyimi nene ma omunyu deki keki keji none ne ni man ni clan ma susu ni ma solinge se chapi no ne e ko nye chokete nyanya e ko nye hene ongwa ma poisin hene no feno man na ka mo magbo ne ligbina gbo we kala abusian ni tumi ne ko ngajama no me pe yo mau jombo no se gbiem ne ma bonu no ngwa ma poisin no ngwa ma patan lo nye hanu wa chake wa jimbam kabini mo munyu dewo ni wa ye mo gbe ni wa ja mo ranu kwale ni ne wa pe papa ne mo ne ejo wa ni nyanya ni chuno ne ha wo ni yiwa na Joshua chapter 24 verse 14 now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served and the other side of the flood and in Egypt and serve ye the Lord. Amen. Nene tache Joshua ni wade jino ne kema uke waye le mao pegbe enu wajale nye dam ki anukwale mi ne wache me awome ke wanene me awome ne ajale watufu ke jahi ne wa waja le maupe se jama wome le iko maya hume mpata mi jama wome maha ne wa hume mapwesi jama wome beha ne wa mayano lo hejio wacheme aja jama wome lu na nenuku ahemsi pwemne name hume mpata mne ibano lo mune ligwino ki imikemo ne wa maba wa hisi ne wa mabu mamu nyutwe ni wa mabu Yesu Kristo tuwe ni waka wahima hale e mahu watake hawa e jaka tahuminio menge Yesu di e jaka Yesu ne jitache ne bakutane e ye jio chwepe no kunim ni mauke jenom hiwam chwepe wina nisi lo nene enge wade jio eke wanye nge anukwalim ni wani chumio wanye chunge anukwalim ne watu anukwale keje watwim eno jine ne David ke huta ne ke ye Goliath no kunim eno ne jine ne Joshua ke huta ne ke ye kunim ne Yesu Kristo hunke jama ni etendo pe ne ba huta ne ke ye jino chwepe no kunim ne mauke jio chwepe widi ne keke mono manyesio ne muhu umaye jio no kunim no manahia umache ye mimi leja onyenge anukwalim onichimwe anukwalim no otun anukwale gaje otwim monomanna hio macha yemion bro ne nomanna ne yiwanami lo munel gwino no ntwebu no ko yofo nge ni munyu no ma hio le unge hiblo no ko hi maha kristo ne kristo ma drumu ne ke mwo ma chu oya ya mtwe pengo hi ne ma pemu bono hi kenu ku do ken oya jaje oya ya mkera nuku Lugo jio mana iwa namin. No imlomu. Kristo pe. Nenye neke notom kiole. Niko jajo ya mkena Kristo. Le neke makimu. Nimapi mubono hi. Loku ngelano nani nini iwa namin. Le nini madeo deke nyisi. Deke nuncho Yesu. Inamusi. Kaomu nyo bayo. Necho kaa. Kema nyenge anukwale. Ye nichu mmapi anukwale. Ne matu anukwale kaje ye chwimi. Le. Mana hiyo macha ye miyombro. Muna ligwino. Ifoni neke chemu. Bahi ye chwimi. No bango miketu unu. Eja kan ibenye maka ye he wam. Ma ye nino manu kuni. Se jamu. Uwu mi he wam. No pye ye he. Pa pye ye he. Nima nisike ambu. Neko jeku ngoya anunyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kano nuye prayer. Na Yesu biye. Amen. Tu es boulin, tu es fait, tu es boulin, tu es. ni handi kenye wasoli chache mo ina musi ni na bumtue keni ne akayamu Kristo muna libino yeke bwa menona me mobo no omo jong kwa ka ba jome jeme keje ha mi kenya gba mi fi mi poto sna patu gbenu hensi po ehun bom amane na police sane jeme keje yeke bwa me no fena ma pete ye pe jom le mau cheke bikem konkon bien amen o imi jinye o sofo timoti abruso mau ne join ne pienye ye ne no fena ma pete ye epe jom nge mau cheke bikem konkon bien amen ko nge lanu ma bi no kulu ki masen no go Mwai machem nge kwa nono, 0243-314723, Maone jonye wo, nepye nye, huna ochi huma makwe iku, amen.